Wednesdays at 1900 UTC.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington adigoo naga dhageysanaya mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaand iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo arbaco ah 24-ka bisha Janaayo ee sanadka 2024-ka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah sanad guuradii 2030-aad ee aasaaska deegaanka Soomaalida Itoobiya oo shalay laga xusay guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida.
Iskuma tahneedeyno oo umadda baan dayno inaynu bilyan gaarnay. Waxa aynu runtii ka dhiganaynaa meel aynu iska dardargelino oo aynu nidaam waxa halkaas ay ka bilaabaynaa intaynu u qaadanaysaa inaynu balaayiin gaarno.
waxaa sidoo kale dhegeystayaal aad maqli doontaan dadka ka soo jeeda qoomiyadda oromada ee ku nool Soomaaliya oo sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay qaybo ka mid ah Soomaaliya dhibaatooyin kala kulmeen. sidoo kale waxaa idaacadda ku maqli doontaan beeraleyda gobolka Hiiraan oo sheegay in dalagyadii sanadkan ay inta badan saameeyeen cayayaan. qodobadaasi warar kale ayaad maqli doontaan. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Donald Trump oo ordaya inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga ayaa doorasho hordhac ah oo xisbiga jamhuuriga wuxuu kaga adkaaday musharaxa la tartamaysa Nikki Haley doorashooyinka isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga oo ka dhacday gobolka New Hampshire ayaa waxa ay noqonaysaa gobolkii labaad ee Donald Trump guul ka soo hoyo isagoo horay ugu soo guuleystay gobolka Iowa. gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ayaa axaddi isaga xaray tartanka doorashada musharaxnimada ee xisbiga jamhuuriga kadib markii uu helay 442 codo keliya. militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay dhowr gantaal oo nooca kruuska ah ku riday badda galbeed xilli ay wali socoto tijaabada hubka ee sii xumaanaysa ee xiisadda nuclearka ah ee kala dhaxaysa Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. taliyaha guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa arbacadii waxa uu sheegay in militariga Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay falanqeynayaan gantaaladan. talaabadan ayaa daba socotay tijaabadii bisha Janaayo 14-keedii ee gantaalkii balistiga ee ridada dhexe ee ugu horreeyay kaas oo ka tarjumayay dadaalkeeda ku aadan horumarinta hubka nuclearka ee lagu beegsanayo saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Japan iyo Guam. arbaco wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. dadka ka soo jeeda qoomiyadda oromada oo ku nool Soomaaliya ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay qayb ka mid ah Soomaaliya ay dhibaatooyin la kulmeen tan iyo markii Itoobiya iyo Soomaaliland heshiiska badda ay kala saxiixdeen. laanta afka oromada ee VOA ayaa la hadashay qaar ka mid ah oromada ku nool magaalooyinka Hargeysa, Gaalkacyo iyo magaalooyinka ka tirsan Puntland iyaga oo u sheegay in dadka diidan heshiiska ay kala kulmayeen hadallo naceyb ah iyo sidoo kale in dalkooda ay ka baxaan. magaalada Dhuusamareeb ayaa bulshada oromada waxa ay sheegeen in lagu dilay gabar qoomiyaddaasi ka soo jeeda. haddaba dhacdadaasi sida ay u dhacday iyo guud ahaan xaaladda oromada ku nool Dhuusamareeb ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geed Qorow oo ah gudoomiyaha ahna duqa magaalada Dhuusamareeb.
walaal aad u mahadsan tahay. oromadu waa joogtaa magaalada, waxay u yimaadaan shaqo waa soo shaqo doontaan dad badan oo dadka magaalada ka xamaasha iyagoo rag iyo dhal gabdhaba isugu jiray kamid yihiin marna waa ay yimaadaan qaarkood marna waa ay ka tagaan wax caadiya oo sida maaragtay magaalada u shaqaynaysa iyo bulshada magaaladaas ku nool ay qeyb ka yihiin waa hadda dhibaato ah oo gaar ah oo lagu hayo dadku ku hayaan malahan weliba dad maaragtay xooggooda loo begay oo dadku adeegsadaan oo guryaha ka shaqeeya oo baabuurta ka shaqeeya waaye waxaa dhacday ayaan dhaweyd nin waalan oo dadkii loo shaqaynaya kamid ayaa gabar shaqaala u aheed oo oromaa awtoorey la dhacay nasiib darro gabadhii waa dhibatay saldhiga ayaa meydkiina la keenay ninkii toorreyda la dhacana la keenay waa lala xiriiray ehelkeedii waxay idmeen in la duugo ninkiina waa xiran yahay oo waa maxkamad suge dadka kale oo oromada ah oo magaalada joogaana sidoodii u joogaana waa ka shaqaystaan
marka dhacdadaasi goorme ayay dhacday sideese ku dhacday inta aad ka warhaysaan ilaa hadda halkeese ka dhacday
waxay ka dhacday caasimada dhusmareeb waxaana malaynayaa aduu laba asbuuc ka hor ayay ahayd markii ay dhacday taariikhdii maxay xaqiiqsana laakiin waqti dheer maaynan ahayn dee dhacdaduna waa iska dhacdaa oo meel walbaa dhacdadu ka dhacdaa oo hadda magaalada aad iga la hadlaysiday ka dhacaysaa meel walbo adduunka taallaa dad waalan iyo dad si qaldan wax ku dilaa ay joogaan
marka meelo ka mida soomaaliya waxaa lasoo sheegayaa in ay jirto dad badan oo oromadii iyo si dadkii etoobiyaanka waddanka joogay si weyn ugu duraya heshiiskii dhowaan dhex maray somalilan iyo etoobiya oo kale marka arrimahan wax la xiriira oo falal noocaasoo la xiriira oo idin soo gaaray ilaa hadda ma jirtaa maadaama dhuusamareeb ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin oromo badan
walaal horta heshiiskaas hadda la sheegay dadka soomaaliyeed meelay ku nool yihiinba waxay u arkaan inuu yahay heshiis xadguduba oo aan wax kama jiraana oo gardarro iyo daandaansi ay dowladda etoobiya ay maaragtay dalka soomaaliyeed iyo dadkiisa ay kula kacday ha yeeshee barnaamijkaas waxa sameeyey dee waa dowlad dadkaana dad shacaba waaye dadka shacabka waa daris soomaalidu etoobiya ay ku nooshahay dadka etoobiyaanka soomaaliya ku dhex nool yihiin shucuubtu ma kala xira oo waa laysu safraa oo waa la kala xamaashaa oo waa laysu gudbaa oo waa laysla nool yahay arrintaas marka wax dhibaataa oo hawshaas la xiriira oo oromadan loo dhibaateeyey ama in loo dhibaateeyey ay suurtagal tahay annaga ma ogin dadku dee waa daris saad ogtaaba etoobiya iyo soomaaliya dadka etoobiyaanka ku dhex nool oo waddanka etoobiya jooga oo soomaalida dhibaato ay ku qabaan annaga ma ogin sidoo kale dadka etoobiyaanka oo soomaaliya dhexdiisa joogana ila dhibaato ayaana sax maahan annagu dhib gaarana ma ogin waxa dhibkan geystay oo mushkiladan wataay waxawaaye waa dowladda dowladduna dee waxa weeye caalamkuna waa wada arkayaa dadka soomaaliyeedna ma ogolaa doonaan waxa ay ka shaqaynayaan
waata ugu dambeyntii guddoomiye ma jiraan ururo ay leeyihiin dadka oromada ah ee siyaba magaaladiina jooga iyo wada shaqayn idinka dhexaysa ka maamul ahaan
walaal urur kuwaas aasan ayagu ay leeyihiin annaga ma ogin dadkan waa xamaalato waa yimaadaan dhusmareeb keliya ma joogaan magaalooyinka dhan ay u gudbaan waa soo laabtaan marba qiimaha ay ku shaqaynayaan meesha ay isyiraahdeen waa ay kugu roonta yaadaan
qiyaas ma ka haysaan marka dadka magaaladiina jooga ahaan
wallahi tirsi ahaan hadde marba marna waa imaanhayaan marna waa tegayaan dasitiisan oo meesha degan oo maaragtay magaalada guriga kulana maaha dadku waa dad xamaalataa oo meesha xamaal u yimid markii ay rabaan waa tagaan markay rabaanna waa joogaan laakiin marna meesha kama dhammaadaan mar kasta waa joogaan waa soo badanayaan mar waa yaraanayaan marba sidii maaragtay fursadoodu ay noqotay ku xiranta
cabdiraxmaan cali maxamed geeda qorow oo ah guddoomiyaha ahna duqa magaalada dhuusamareeb oo khadka taleefonka ugu waramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan xuska koowaad ee sanad guuradii 20-aad ee aasaaska deegaanka soomaalida ayaa laga xusay guud ahaan dowlad deegaanka iyadoo xuskan siyaabo kala duwan loo xusi doono muddada uu socdana waxaa maalintii shalay lagu bilaabay xuska socod lagu marayo wadooyinka waaweyn ee magaalada jigjiga maalinta labaad iyo sidoo kale midnimada deegaanka warkan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata
waxa magaalada jigjig ee caasimadda dowladdeeyga ka Soomaalida lagu maamusay xuska aasaaska dowladdeeyga ka Soomaalida munaasabadan oo ku beegan 23kii January 1993 waxana ka soo qayb galay xuskani mas'uuliyiinta dawladda saraakiisha hay'adaha amniga dowladdeeyga ka Soomaalida kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka shacabka iyo waxgaradka magaalada jigjiga kuwaas oo socod ku marayay wadooyinka waaweyn ee magaalada jigjiga si loo muujiyo ahmiyadda maalintan ay leedahay waxana xuskani qayb ka ahaa kooxda banbeeyda ciidanka booliska dowladdeeyga ka Soomaalida oo iyagu u yeelay maalintani macna gaar ah hadaba shacabka magaalada jigjiga ayaa sheegay in maalintan tahay maalin mudan in la xuso
ummad waxay ummad ku tahay waa taariikh marka tan in la dabaal dago oo xusku deegaanka Soomaalida u lahado maalin gaar ah waa waxa ka dhigan tahay in shacabka deegaanka Soomaalida ay leeyihiin taariikh oo gooni ah oo ku beegan xilligii ay asaaseen dawlad ayaga ay leeyihiin oo ummad xubnaan oo iskooda maamushaan horumarka kala duwan ee ka socdaana waxay sabab u ah in amniga marka amniga iyo isbedelka siyaasadeed halka ka dhacay waxaan aaminsanahay inay tahay waqti ugu fiican naaw degan oo mataqan hadii ay noqoto dhanka dhaqaale hadii ay noqoto dhanka amniga hadii ay noqoto dhanka bulshada la sirkeedo dad isjecel habayartay wax bulshooyin isku qabay ay in jirin ama qoomiyada dhibaato maanta wax dhaxtaagan tabiyeen ay in jirin bay ku soo beegan
waa xuskii koobaad ee Xuseen maasha Allah aniga muqaal ahaan waxa aad ila muuqata inaan diiladii ay lugaadin inay dawladnimo ama deegaan cagsaarkii aan lahayn inaan hadda ma tadabadeedii hayno xuseen insha Allah waan sii wadi doonaa
dhankooda qaar kamid ah kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka ayaa iyaguna cabiraya ahmiyadda ay leedahay maalintani iyo waxyaabaha ay ku soo dhaweynayaan xuskani
maalintii uu shacaran kala soo raayay deegaanka xuskeen diwayaare
dekolle salaaga qad qaaday la wartaynaa ku macalin ilaa halkan ilaa meesha ka aan socodkii oradka ka soo bilownay goobna la socotay wariye xafladan iyo harta de waa maalin deegaanka Soomaaliya dhan farxad u ah waa markii koobaad ee la xisay deegaankan asaaskiisa iyo meesha ay dawladnimadu ka soo bilaabatay 23 bishii January xilligi deegaankeenu xuquuqdeena aan Itoobiya ka helay ilaa maanta markaa la xusay waxa cad Soomaali waxay ku maamulaa aqalkeeda manuura aqal kala muurs waxaan xusi jiray qoomiyada kale ee Itoobiya la taariikhdu laakiin maanta tu aan anagu gaar u leenahay baan xusaynaa
sababta maanta deegaankaygi oo la xusayo waa alxamdulillaah rabbil caalamiin waa deegaan oo bishuurtiisa wad garaysaa iyo farxadiisa wad garaysaa sababta waa maalinkii koobaad ee anagu deegaanka ahaan Soomaali ahaan maanta annagoo nolol banaan baxay oo wuxuu ahaa awalor qoomiyadaha loo banaan bixi jiray wuxuu ahaa xusus kale loo banaan bixi jiray de maanta aniga deegaanka annaga maanta loo banaan baxay maanta farxadda iyo lama soo koobi karo walaal alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay maanta iskale
hadaba maadaama xuskan uu yahay xuskii koobaad ee aasaaska dawladda ka Soomaalida isla markaana la xusay sanad guuradii 2000-aad lana astiyay inta uu xuskan socdo in siyaabo kala duwan loo xuso isla markaana xuskan lagu bilaabay maalinta nabad iyo midnimada shacabka deegaanka ayaa waxa iyaguna ka soo qayb galay xuskani qaar ka mid ah hay'adaha amniga deegaanka hadaba jeneraal Cabdi Cali Siyaad oo komishinerka kubishirka ciidanka booliska dawladda ka Soomaalida waxa uuna ka hadlay ahamiyadda xuskan iyo micnaha uu leeyahay shacabka deegaanka
xilli wanaagsan buu ku soo aaday oo nabadgelyo 100% aan haysano kolkii geeska la inoo eego deegaanka ugu nabadgelyaysan baan waxa xilli wanaagsan buu ku soo aaday
sidoo kale waxa munaasabadii xuskani ka hadlay Bashiir Axmed Haashi komishinerka kubishinka ciidanka booliska asluubta dawladda ka Soomaalida waxa uu madaxa ka sheegay in maalintan ay tahay maalin astaan gaar ah u ah dawladda ka Soomaalida
maalintan saado ogtiinba waa maalintii aasaaska deegaankeena u leeyahay iyo maalin qas anagaan u leenahay waxa laga yaabaa in aad arki jirteen deegaanada kale ama Soomaaliya kale ama wadamadaba deegaanka Soomaanta la aasaasay wala xusay Soomaa inay laakiin hadda kor maanaan lahayn laakiin maanta waxaan ku guuleysanay inaan maanta yeelano maalin astaan noo ah oo lagu xuso maalintii la aasaasay deegaankii cagaa loo dhigay ee dawladda deegaanka Soomaalida
isku soo wada duubo xuskani koobaad ee aasaaska maalinta deegaanka ayaa waxa xuskani uu ka socdaa guud ahaan deegaanka waxaana jiri doona inta uu xuskani socdo in lagu soo bandhigi doono dood cilmiyeedyo kala duwan oo lagaga hadli doono sooyaalkii taariikheed uu soo maray deegaanka Soomaalida iyo waxa uu qabsoomay dawladdeegaanka Soomaalida muddadaas uu jiray ee haatan markii koowaad la xusayo sanad guuradii 2000-aad oo ku beegan 23kii January sanadkii 1993 oo ah markii dhidibada loo aasay dawlad deegaan gaar u ah qoomiyadda Soomaalida Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan beeraleyda gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xilli beerashadii sanadkan dalagyadii ay dhigteen inta badan uu saameeyay cayayaankaas oo qasaariyay dalagyadii ay filayeen in ay goostaan Cabdulqaadir Aadan Maxamed oo loo yaqaano Arbuudo waxuu ka mid yahay beeraleyda gobolka Hiiraan. Wariyaha V O E da ee magaaladaasi Xuseen Xasan Dhaqane ayuu uga waramay waxyaabaha uu ku arkay dhul beereedka wabiga ku teedsan ee ku yaalla inta u dhexeysa magaalada Beledweyne iyo degmada Buuleburte.
Ku arkayna Xuseen, waa mahadsantahay. Waxaan ku arkay waxyaabo badan oo dalka aan ku arki jirno, cudurro badan ah soo saala galleyd oo kaleeto. Waxaan ku arkay ashaamud oo badanka bii baarad haruurku gadi jiray. Ashaamudkaas marka hadda galleydii aan ku arkay in iska hawracdo uu nuba galleydii ina xabba dhalinbo, oo maxaan ku sheegaa sabuulkii waxba oo tayo fiican uunba lahayn. Digirtana waxaan ku arkay waxaa malaba sidaa galayso, kadib waxaa laga galayaa digirtii meesha milaaqda milaaqan lahaa ay sida u dhaxda. Marka hore milaaqay noqona, kadib digir isku bedelaysa. Taasoo kale intar waxaa galaa galluuna galaa dhaxda ka gala, kadibna ayada dhamma bololay banoo hisaab. Masigada waxaa galaa ayadana hoobada baa la yiraahdaa galay oo ayada dhaxda ka galay oo ayada dhamma waa kala daadaadsay. Galayda masigada marka kor ka fiirisid sabuulku waa taagan yahay. Saan marka isku riixdan wuxuu noqona barnaamij waa basiga dhamma isku dhax dhacayo. Hoobada baa la yiraahdaa galay, shaamud waa galiyay.
Sisinto kale maxaa ku aragtay?
Sisinto kale waxaan ku arkay sinta hadda waa baxday. Dhaxda waxaa ka galay baal xariiriyi la yiraahdo. Sisinti haddii la shubo oo la abaaliyo waxayba noqotaba iyada dhamma waxbab ka soo daadamaan. Dhaxdiidii waxbaa galay halihii yaraay, halihii marka baal isku xariirina hooba iyada dhamma waxba aan ka soo saarinaa galaba. Sisinta sidaas oo kaleeto waxaa galay baashaasa gashay. Anii hadda beer aan soo arko indhihiga soo saaray masiga uu arki jiray, laakiin galley galays weli waa ay dhimataahay intaan beer tacbahay. Sida hadda qudaarta kalena waa ku dhacay. Yaayada waa kaduudiya baa la yiraahdo fangisaada ku dhacay. Qaraha sidoo kaleeto mirihii markuu dhilo oo ukunta bilaabayo baahal baa duraya dhag u siinaya. Waxay ugu la yaabku badnaa waxaa ka mid a ukuntiio maanta fiican markaad aragtid oo quruxda ad qabtiyaabis wiiga kale hadda u timaad ukuntii aan rartay arki saana hadda u timid galluuna kasoo baxay. Dadka beeraleyda hadda iyadoo biyihii naafeen oo wax dalagii ka qaaday halihii yara u badbaadeen haddana cuduraa ka laayeen.
Cabdiqaadir, cuduradan ma kuwa la arki jiray oo dadka beeraleyda ay yaqaaniin miya, mise intaasoo shay oo kala duwan in mar kali lagu arko waa markii ugu horreysay?
May horta cuduradan waa jiri jireen, horta masagada waa jiri jirtay, laakiin hadda dalagii dhan waa saameeyey. Hadda iska soo qabo masagada kaleeto markuu galo galleydu waa badbaadi jirta, waa fiicnaa jirta, sisinti waa fiicnaa jireen, iyo digirta waa fiicnaa jireen. Laakiin hadda dalagga dhan waa saameeyey, dalagii dhan oo la dhigay wuu saameeyey.
Marka sanadkan wax soo saarkii la filayay maxaa ku tilmaami lahayd?
Beeraha niyow dadka aad niyadoodu ma fiicno. Dadkii dhaqa qaarkood waxay leeyihin maxaaba ka goyna xoolo iskaga deeyama, balkiiba inay ka jafin. Halihii yaraay marka waxaa keenayo dalagyoon oo hadal ku deyno si fiican aan u wanaagsanayn. Sanadka hadda aaran uu ahay alxamdulilah beeruhu waraab ma lahayn, laakiin jiridaan ugu badneyd. Marka jiridaasne roobkii badnaay hadda ma u saadinaynin, laakiin waxa waaye cudur dabiici oo kor ka socday inuu ahay, oo macnaha dalagii wada aanfeeyey daadkiina wixii kale oo ay gooyeen halihii ka badbaaday oo ka fakadayna ayagaas waxaa cuduradaasa u yimid.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Aadan Maxamed oo lagu naanayso Carbuudo oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan. Waxa uu waramay wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqane. Cilmi baaris ku saabsan qurba joogta iyo kaalinta ay ku leeyihiin gurmadka dadka Soomaalida ah ee ku sugan gudaha dalka marka ay dhibaatooyin dabiici ahi dhacaan ayaa shalay lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Yaasiin Ciise Wardheere, wariyaha V O E da, ayaa warbixintan soo diray.
Maxamed Aadan Meru, xogeyaha guud ee jaaliyadda Soomaalida ee Isli Business Community oo ka qayb galay seminaarkaasi, ayaa waxa weydiiyey bal waxyaabaha halka laga soo jeediyey iyo saameynta dhinaca ay ku leedahay gargaarka ay qurba joogtu u fidiyaan dadka Soomaalida.
Mararka ay dhacaan ma aragtay roobka badan asdhaca, mararka ma aragtay dagaalaha ay siyaadaan, mararka ma aragtay jirooyinka ay bataan, intaasba ma aragtay caawimaad zaa'id ah oo ka baxsan tii qaaska u ahayd ayay aad iyo aad u gudbiyaan. Marka arrimahaas la isku soo qaaday oo research-kaasna ma dhammaanin, weli waa la sii daba socdaa si ay ma aragtay wax fiican ay ugu helaan.
Faaduma Daahir Maxamed, waxa ay ka mid tahay saddexda cilmi baarista halkan kusoo bandhigaya oo PhD-ga ay diyaarisay muddadii ay waday intii cilmi baaristani ay socotay, iyo waxyaabaha ay diiradda saaraysay ayay V O E-da uga waran.
Mashruuc guud oo ka dhexeeyo hay-ado kala duwan ama jaamacado kala duwan waaye, waxaa ka mid ah jaamacadda University of Nairobi,
Institute of Development Studies, Raco Research, oo based in Hargeisa, Rift Valley Institute, iyo jaamacadda Denmark, Copenhagen University, iyo institution kale oo yaqaano Danish Institute for International Studies. Marka waxaan fiirineynaa qorbajoog kala duwan, waxaa la fiirineynaa kuwa Ingiriiska joogo, tusaale kuwa Denmark joogo, iyo kuwa weliba Afrika joogo, sida waddanka Zambia iyo waddankan Kenya oo Nairobi Soomaalida ku nool Islii. Marka waxaan fiirineynaa siday u qabanqaabiyaan oo ay gurmadku u sameeyaan oo ay lacagaha u aruuriyaan iyo marka ay aruuriyaan siday u diraan. Aniga Faadumo ahaan haddaan ahay waxaan ku takhasusayaa cilmi baaristeyda waxay ku saabsan tahay sida ma aragtay social mediaha u saameeyo ama loo isticmaalo xilliga ma aragtay lacagaha la aruurinayo, siday also loo isticmaalo digital money transfer, siyaabaha kala duwan oo lacagta loo diro, iyo siday digitalka oo wax uga bedelay sidii hore wax loo abaabuli jiray ama loo aruurin jiray ama loo diri jiray.
Kaahiya Maxamed waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada cilmi baarista muddada dheer ku jiray lana shaqeeya ama hawlaha la wadaaga hay-adan Rift Valley Institute iyo hay-ado kale. Waxaanu isaguna ka qayb galay kulankaasi, waxaana uu V O E-da uga waramay bal lacagahan qurbaha laga soo diro ee ay jaaliyadaha dibaduhu ay bixiyaan ee loo sheego inay yihiin kuwa dhinaca bini-aadamnimada qaabilsan, kuwana gargaar yihiin arrale yihiin maya siyaasad baa ka dambaysa sugnaantooda inay yihiin kuwa meelo khaldan lagu diro iyo inay yihiin kuwa dadka loogu gargaarayo.
Marka u horeysa, lacagaha dibadaha laga soo diro haday ahaato Yurub, America, Canada, lacagaha iyada dadka aada bay maaragtay u caawiyeen shakhsiyaad baahan oo maaragtay qoysaskii bay galayeen household level. Lacagta marka waa mid loogu talagalay dadka masaakiinta aan aboodin noloshii inay wax ka tarta, wayna maaragtay way anfacday, waana lacag loo baahan yahay. Runtii saameynteedana aada baa loo dareemayaa. Haddii oo maaragtay la joojiyo, dad badan oo aan dab shidanayn baa jira. Marka haddii la siyaaseeyo, waxaa la dhihi jiray ma fiicno, way dhici kartaa in la yiraahdo lacagta dad qaldan bay gacanta u gashay. Marka dadkii lacagta diray oo masaakiinta ugu talagalay waxay rabeen inay maaragtay lacagta lagu noolaado. Marka hadday jirto gaab yar ama dad kaloo kusoo dhex dhuntay, dowladda meesha joogtaa la rabaa inay kala saarto dadka qaldan ee lacag si xun u adeegsanaya iyo dadka masaakiinta u adeegsanaya, waa la kala saari karaa.
Dadka aqoonyahanka ee halkaasi ka qayb galay ayaa waxa ay aada hoosta uga xariiqayaan inay jiraan qaar ka mid a siyaasiyiin doonaya in ay dhinaca bini-aadamnimada ku gargaaraan dadka si ay kuraas ku helaan, taasi oo mararka qaarkood ay dhici karto qofkii lacagta ku soo galay baarlamaan ama madaxtinimada Soomaaliya in aanu dib ugu soo noqon dadkiisa, balse sida aqoonyahanadu ay tilmaamayaan ay tahay hawl u badan dhinaca bini-aadamnimada oo soddonkii sane lasoo dhaafay balaayiin doolar ay sanad walba dirayaan, taasi oo ka mid ah hawlihii ay qaban lahaayeen dowladaha oo ay jaaliyaduhu qabtaan. Siyaasa Wardheere, V O A, Nairobi.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa guuldarro kale kala kulmay qorshihii qaxootiga lagu geyn lahaa dalka Rwanda kadib markii xubnaha aqalka sare ay u codeeyeen in muddo dib loo dhigo qorshahaasi. Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waa maxay qorshaha weli ay dowladdu dabada ka riixayso inkastoo ay guuldarooyin badan kala kulantay? Dadka magangelya doonka ah ee doonyaha yaryar kaga soo tallaaba biyaha u dhexeeya Britaniya Faransiiska xeebaha koonfurta dalka ayaa dib u dejin loogu samayn doonaa Rwanda. Rwanda dadka la geeyay xaaladooda sidee ayay ahaan doontaa waa dooda iminka taagan. Si ay dowladda Britain uga gudubto diidmada maxkamadda oo ay ku tilmaantay qorshahan inaanu sharciga waafaqsanayn, Britain heshiis ayay sanadkiina dhaafay la gashay Rwanda. Waxaa la isla qaatay in Kigali ilaaliso walaaca laga muujiyay xuquuqda dadka qaxoontiga ah ee la geeyo. Dhinaca kale, dowladdu waxa ay isku dayeysaa shuruuc baarlamaanku ansixiyo oo ay kaga hortagaan in qorshahan la joojiyo. Inkasta oo golaha wasiirada Britain ay qaadi karaan tallaabooyin ay kaga tallaabsan karaan diidmada aqalka sare, 214 xubnood ayaa u codeeyay in qorshahan la hakiyo, halka 117 taageereen qorshaha dowladda. Tani waxay muujinaysaa heerka uu gaarsiisan yahay dadka kasoo horjeeda aqalka sare qorshahan. Haddiiba golaha wasiiradu baa la mari karaan diidmada xubnaha aqalka sare, maxay uga dhigan tahay dowladda? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hereri oo degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland, kana faallooda arrimaha Britain.
Cabdixaafid, doorka aqalka sare waa inuu sameeyo
dib u eegid uu ku sameeyo sharciyada ay dowladdu keento ee ka soo gudba aqalka hoose ee baarlamaanka. iyadoo ay taasi jirto, ayaa haddana aqalka sare aanay ka codaynin sharciyada ay dowladdu keento ee ku jiray barnaamijkii ololaha doorashada oo kale uu ku galay xisbiga talada haya. Waddankani dastuur qoran ma laha, ama qayb ahaan ayaa runtii qoran. Waxa laysku xukumaa waa waxyaabo laysla gartay iyo caadooyin soo jireena. Aqalka sare waxa uu awoodaa inuu hakiyo sharciyada muddo hal sano ah, aan ka ahayn sharciyada maaliyadda ama cashuuraha ku saabsan.
Peter Goldsmith, oo ahaa xeerlaaliyihii guud ee dowladdii Tony Blair, ayaa keenay aragtida ah inaanay Rwanda ammaan ku ahayn in la geeyo qaxoonti. Waxa uu sheegay inay tahay markii ugu horreysay sharci dejiyayaashu ay adeegsadaan awoodaha baarlamaanka si ay u joojiyaan ansixinta heshiiskaasi. Dhinaca kale, mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga talada haya, ahaan jirana xoghayihii golaha wasiirada Simon Clark, ayaa soo jeediyay inuu Rishi Sunak iscasilo. Waa mas-uulkii ugu horreeyey ee xil heerkaasa qabta ee hadalkani ka soo yeeray. Waa culays kale oo kusoo kordhay ra-iisul wasaare Rishi Sunak. Maxay ka dhigan tahay? Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Herori.
Hadalka maaragtay Simon Clark oo kale waxa weeyaan ra-iisul wasaarahani wuxuu inoo horseedayaa guul darro uu ku tilmaamay in uu ku sheegay inay tahay xasuuq, laakiinse xisbigu waxay ka xishoonayaan inay dadkooda iyo dadka waddankan oo kale ay hor keenaan ra-iisul wasaare lixaad oo aan cidi dooran muddo 7 sanadood gudaheeda. Haddii culays sidaas oo kale ra-iisul wasaaraha la saarana, waxaa dhici karta inuu isaguna doorasho ku aarsado oo uu qabto doorasho uu soo dedejiyo oo kale, oo isaga iyo kuwa kasoo horjeedaaba ay guuldarro ku mutaan.
Ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa sheegay inuu doonayo in diyaaradda ugu horreysa ee qaxoonti ka qaada Britain ay Rwanda tagto bilaha fooda inagu soo haya inay suurtageli doonto weli macadda. Cabdixaafid Dacwir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdixaafid. Haatana dhegeystayaal, waxaan idin maqashinaynaa codka fanaanka Cabdi Xasan Dige. fanaanka Cabdi Xasan Dige iyo heesta sida Layla iyo Qays ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteena saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A. Dhinaca farsamada waxaa noo joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farter, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Intan mar kale kulmayno, waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo.
Ashaqbaynu rayo laqayaad noqotay.